predvianočný čas sa blíži, ale politickú kampaň to nejako nepribrzďuje. Aspoň tak sa javil minulý týždeň v slovenskej politike. Začína sa podcast Počúvajte pravdu. Podcastom vás bude sprevádzať Mária Hlucháňová. Spolu so mnou je v štúdiu aj náš pravidelný hosť, komentátor denníka Pravda, Marián Repa. Takže vitaj.
Ďakujem za pozvanie.
No najviac ľudí zaujali zrejme prieskumy na záver týždňa. Boli to dva prieskumy politických preferencií pred februárovými parlamentnými voľbami. Robila agentúra Focus aj agentúra Polis. Ono tie trendy ako keby sa potvrdili v oboch tých prieskumoch. Začníme Smerom. Ten aj v jednom, aj v druhom meraní zaznamenal pokles. V tom meraní Focusu to bolo 19,6% a agentúra Polis dala Smeru 18,1%. Prečo strácajú v tábore Smeru?
Tak Smer stráca dlhodobo. V podstate od volieb v roku 2016 je ten proces kontinuálny a zdá sa, že niekde tu by sa mohol už zhruba zastaviť na tých 18-19%. Časť voličov sa je zrejme presunula k SNS plus k SNS, ale tá je zase úplne na hrane
z voličov.
Tá poklesla.
Tí voliči zrejme išli skutočne
alebo k tomu išli Kotlebovi. Alebo dokonca išli k Štefanovi Harabinovi. Lebo ten je na nejakých 3%. Tie prieskumy treba vnímať, jak hovoria sociológovia, v istom intervale. A ten interval je zhruba zatiaľ rovnaký. Nejaký impuls to vysiela, keď je tam ten trend klesajúci. Nerobil by som z toho nejaké zásadné uzávery.
Poďme ku koaličnej SNS. Tá je prekvapením, pretože pri meraní Focusu sa dokonca dostala k hranici zvoliteľnosti. Namerali jej len niečo cez 5%. Kde sa stala chyba? Zle komunikuje Slovenská národná strana. Prečo tí voliči odchádzajú?
Problém SNS je, že vlastne ten volič je prelietavý. Častokrát sa aj v minulosti stalo, že SNS, ak nezaujala, tak tí voliči v roku 2002, a zopakovalo sa to v roku 2012, jej dali tak málo hlasov, že sa SNS ani do parlamentu nedostala. To hrozí reálne aj teraz. A povedzme si úprimne, pri výkonoch pána Danka ma to až tak veľmi neprekvapuje. Pretože ak si ten volič môže vybrať medzi Kotlebom, ktorý je jasne opozičný, kritický, a medzi Dankom, ktorý bol 4 roky vo vláde a nemôže sa teraz vyviňovať, nemôže vystupovať tak, ako ten Kotleba.
Nie
tak
je to ten, aj tým,
tak ten volič si potom vybere toho Kotlebu.
Nie je to aj tým, že na tej politickej scéne tá ponuka tých strán s tým národným vlastníckym zameraním je taká, že povedzme tak široká. Ten volič proste má rôzne možnosti.
Áno, roztrhol sa s nimi vrece a v podstate dá sa povedať, že nejaký národný akcent je už od sociálnych demokratov, čiže od Smeru, až po pána Harabina. S výnimkom PS Spolu a možno SAS, tu všetky strany sú, tak povediať, ľudovonárodné. Za normálnych okolností by možno tvorili jednu veľkú ľudovú stranu, ako v Rakúsku, alebo jedno veľké CDU. Len tu má každý tú svoju záhradku, ktorú má pocit, že potrebuje okopávať sám a kydá na toho hneď, čo je vedľa. Takže národný tábor je značne rozbitý. Taká situácia v podstate tu ešte asi nebola.
Asi tí voliči, ktorým sa páči ten národný akcent, sa budú rozhodovať a prechádzať z jedného subjektu do druhého. To zrejme bude úplne až do dňa volieb takto dramaticky vyzerať.
Dá sa to predpokladať a vzhľadom na to, že nebudeme vedieť výsledky prieskumov, tak ako bude to veľmi prekvapivé.
Poďme k skupine strán, ktorá, nech sa na mňa nikto nehnevá, stagnuje. Stále sa pohybuje okolo tých istých čísel, raz vyššie, raz nižšie, ale nie je tam nejaká dramatická zmena. Myslím tým najmä stranu Andreja Kisku Za ľudí a stranu PS Spolu. Oni sa ako keby striedajú už niekoľko mesiacov v tých pozíciách, vymieňajú si navzájom. Prečo tie strany nemajú nárast? Je to aj tým, že nevytvorili tú koalíciu, to sa teraz ukazuje, alebo je to tým, že tí voliči vlastne opäť aj tu majú širokú ponuku?
Tak v tomto okamihu, práve keď ten Smer začal klesať pod tú pomyselnú hranicu, takú tú magickú hranicu 20%, Možno, že sa ukazuje, že to bola skutočne chyba, že nevytvorili koalíciu. Už len z toho dôvodu, že dokopy by možno mohli. Nemôžeme to vedieť, ale takto mechanicky spočítané vyše 20%. A oni by boli tými lídrami. A to si myslím by malo na tých ľudí značný psychologický efekt. Že aha, to sú lídri, majú šancu niečo zmeniť, tak idem ich skutočne voliť. Tak to je ten volič zneistený. Vidí, že má v ponuke 10 rôznych strán. Teraz do toho ešte ide ten faktor, že nevie, či niektoré strany neprepadnú. Takže tá miera neistoty je veľmi vysoká.
Majú oni, aj Kiskovci, aj Trubanovci, nejaké pevné voličské jadro? Dá sa to povedať? Alebo je to veľmi odvážne tvrdenie?
To ťažko. Ja si myslím, že v princípe voliči PS spolu sú trošku liberálnejší, voliči Kiskovi sú mierne konzervatívnejší, ale zase zásadná zmena tam nie je. Samotný Andrej Kiska lavíruje, v podstate sa javil ako taký liberál skôr v minulosti. Teraz sa mi zdá, ako keby sa snažil byť taký umiernený konzervatívec, ale samo o sebe ten výkon, ja sa priznám, tohto človeka nevnímam vôbec v kampani, je tak povedať zatiaľ neviditeľný. Trubanovci začali reagovať teraz na kampaň Smeru tými rádoby vtipnými videami. Oni natočili také videjko, ktoré ukazuje potrebu zmeny, kde prídu dvaja sťahováci to vysťahovať. Je to vtipné. Možno tí ľudia, čo sú presvedčení, sa pobavia, povedia si, OK, budem ich voliť. Ale je otázne, čím týmto získajú tých ďalších voličov. Z tohto hľadiska sa zdá byť tá kampaň Smeru zacielenejšia. Ja som to nazval pracovne ten koncept dobrý, zlý a škaredý. Dobrý, to je jasné, to je Peter Pellegrini. Zlý, to je ten bububú Robert Fico. Prvý ten klip bol s tými postavičkami. To mi ešte prišlo akože v poriadku, pretože ukazoval klpčiacu sa opozíciu, ktorá sa nedokáže na ničom zhodnúť. Problém je skôr to najnovšie video, v ktorom použili tie detičky v materskej škole, kde Robert Fico ich tam snaží sa umravňovať a je tam minimálne jedna scéna veľmi kontroverzná, kde naráža na pána Trubana, ktorý je tam zobrazený, ten chlapček s marihuanou a padne tam do nejakého vankuša. Samotné angažmá detí v týchto klipoch je problematické a táto scéna je už absolútne za čiarou. Som prekvapený, že tí rodičia na to dali vôbec súhlas, aby ich deti vystupovali v takomto klipe.
Mnohé hlasy hovoria o tom, že to video s tými maloletými deťmi je skutočne veľmi citlivé a na hranici. Ja len dodám to, že napríklad Facebook reagoval promptne a dal stanovisko, kde práve toto video nesie upozornenie, že má háklivý obsah.
Môže to zneistiť tých ľudí, ktorí sú už tak či tak zneistení, pretože cieli to práve na to, ukazuje to na to, že tá opozícia je nekompetentná, tá opozícia je nejednotná. Ide o tú formu. Vravím, v prípade toho prvého klipu sa mi to zdalo ešte vtipné, sa mi to javilo, akože viem, že niektorí už to vtedy kritizovali. Toto druhé, môže to byť zacielené na tých ľudí, ale je to za čiarou.
Vráťme sa k tým prieskumom. Teda boli sme kritickí ku Kiskovi a k Trubanovi, ale zdá sa, že karty v tomto spektre veľmi výrazne zamiešal tie posledné týždne Igor Matovič, ktorý ešte v septembri bol možno na nejakej hranici vôbec prežitia a naraz sa vyšvihol v jednom prieskume na 8%, v druhom na takmer 10%. On jediný z tej opozície alebo z celého toho spektra zaznamenal veľmi slušný náraz. Ako sa mu to podarilo?
Musím sa priznať, je to trocha prekvapujúce aj pre mňa. Igor Matovič veľmi rázne zaútočil na Andreja Kisku a vytkol mu, že v podstate že odsáva teda voličov ostatných opozičných strán a naopak nepriniesol nič nové. Možno niektorí voliči práve na to reagovali a povedali si, aha, ten Matovič má pravdu. To istej miery vidíme tú pasivitu Kiskovu. Tá pasivita ich ešte mohla utvrdiť v tomto presvedčení. No a druhá vec je možno aj kauza Jaroslava Naďa, ktorá takisto rozvírila stojaté vody okolo Oľano. Súhra týchto dvoch faktorov mohla priniesť tých niekoľko percent.
Zoberme tie prieskumy tak matematicky, ak to sčítame, jeden, druhý, ty si to sčítal. čo Slovensko môže očakávať po parlamentných voľbách na druhý deň ráno?
No, jedným slovom pad, pretože keby sme si zrátali tie mandáty, počítal som si to z Fokusu, keby sme zrátali mandáty Smeru 36 plus 21, teoreticky Kotleba, plus 10 SNS, to je dokopy 67.
Čiže takže vláda sa nezostaví.
Vládu by nezostavili, ale ani PS spolu 19, Za ľudí 17, Oľano 14, KDH 10 a SAS 10 by ju tiež nezostavili. Tým jazyčkom na váhach zostáva Sme rodina Borisa Kolára, ktorý má 13 mandátov. Potom ešte existujú dva scenáre možné. Prvý, pri ktorom by sa do parlamentu nedostala SNS, ktorá bola na hranici 5% a klesá a je možné, že skutočne presne tento elektorát si rozoberú ostatné strany. To by bola prvá možnosť, čo by zamiešala karty. No a druhá možnosť je čisto teoreticky, ja stále si neviem predstaviť, že tých 400, neviem koľko presne tisíc maďarských voličov napokon urobili tú istú chybu, ktorú tu už urobilo napríklad SNS, ako som spomínal dvakrát.
Nešli by voliť,
respektíve oni boli v minulosti veľmi disciplinovaní. To treba povedať, že maďarský elektorát bol najdisciplinovanejší spomedzi všetkých strán. A momentálne to vychádza 4,3 vo Fokuse rovnako a dokonca v druhom prieskume tam mali cez 5%.
Obe strany,
čiže to by zase ten parlament vyzeral inak, keby tam tie maďarské subjekty sa dostali.
Už sme to tu niekoľkokrát skloňovali, predvolebná kampaň. Ona ako keby nabrala doslova na obrátkach. Časť tých strán sa rozišla po regiónoch a časť veľmi intenzívne komunikuje napríklad na sociálnych sieťach. Je to takéto posledné vychytenie toho času každej hodiny pred vianočnými sviatkami, kedy to chcú využiť, lebo vedia, že potom už ľudia ich nechcú vnímať, aspoň 2-3 týždne chcú mať od politiky pokoj. Alebo je to tá skutočná dráma vo vnútri tých strán na tej politickej scéne, ten strach, o ktorom aj ty hovoríš, že môže dôjsť k nejakému patu, tak každá strana naháňa doslova každý hlas?
Tie sociálne siete budú žiť svojim životom aj počas sviatkov. Ľudia budú pripojení na internet, majú mobily, budú to sledovať. Čiže to je jeden rozmer. Druhý rozmer je to, čo naznačil predseda strany Smer Robert Fico, ktorý povedal, že hneď 7. januára vyráža do regiónov a prebrázdi to Slovensko krížom, krážom.
To treba povedal v našej relácii.
V našej relácii ide o pravdu. Ale ja si myslím, že to je veľmi dôležité. Ak sa pozrieme do minulosti, to boli skutočne len traja politici, ktorí to brali veľmi, veľmi vážne. Vladimír Mečiar, po ňom Mikuláš Dzurinda a Robert Fico. To boli ľudia, ktorí komunikovali tvárou v tvár, po každej dedine, po každom okrese, po každom meste a snažili sa ľudí osloviť. To je základný problém, ktoré majú možno strany ako je Olano alebo SAS, ktoré sú do istej miery virtuálne, nemajú štruktúry a ich lídri sa nedokážu približiť tak tým ľuďom. Ja si myslím, že to môže, aj v minulosti som počul takú výtku, že pán premiér, vtedy ešte bol Fico premiérom, málo chodíte na východné Slovensko. To sú regióny, kde tradične Smer bol veľmi silný. Ak sa tam Robert Fico objaví a bude komunikovať s tými ľuďmi, môžu to ešte uhrať na tých 20%, alebo proste môžu zastaviť ten pád minimálne.
Robert Fico ale má ešte jeden problém, o ktorom tiež sa hovorilo v našej relácii Ide o pravdu. A síce prokurátor podal obvinenie kvôli tomu, že si myslí, že spáchal trestný čin hanobenia rasy a takisto, že schvaľoval trestný čin. Robert Fico sa proti tomuto dosť v tej našej relácii postavil, povedal, že dáva sťažnosť na prokurátora proti tomu obvineniu a dosť si myslím bol aj kritický na predstaviteľa prokuratúry. Môže byť z tohto nervózny predseda Smeru? Môže mu to ublížiť v kampani?
Je to na jednej strane nepríjemné, ale ja si myslím, v prípade elektorátu Smeru mu to asi veľmi neublíži. To nie je, povedzme, to nie sú ľudia citliví na tieto otázky ako niekde v PS spolu, takže to jemu osobne nie. Druhá vec je vlastne, ako celú tú kauzu začali riešiť prostredníctvom Luboša Blahu, ktorý veľmi urážlivo sa začal vyjadrovať a prokurátorovi najprv útočil na jeho vek, potom na jeho zaujatosť. A mňa prekvapilo, že Robert Fico to prebral od Luboša Blahu, tak povediac aj s chlpami celé.
Navyše pán Blaha je na vysokom mieste na kandidátke, prekvapujúce 11. na rozdiel od tých ostatných volieb. A poďalšie poďme k Blahovi. Akadémia vied, kde on pôsobí ako mladý vedec, sa dištancovala od jeho výrokov, povedala, že toto nemá s ich pôdou nezávislého vedeckého skúmania činnosti nič spoločné, čo bolo dosť pozitívne kvitované v spoločnosti. Na jednej strane teda je tu nejaká čiara, ktorá je stanovená, hovorím ten prípad tej Slovenskej akadémie vied, na druhej strane líder strany, ktorá sa bije do prs, že je antifašistická a protiextremistická a on preberá jeho výroky. Prečo to robí?
Už som to tu asi povedal dnes, že tá kampaň Smeru by sa dala nazvať Dobrý, zlý a škaredý a vlastne k tomu tretiemu sme sa teraz dostali. Tým škaredý je Luboš Blaha, respektíve to, čo on robí. On je ten čistič, on robí tú špinavú robotu už dlhodobo. Jeho premena od takého intelektuála, marxistu, ktorý píše knižky a s obdivom hľadí na Kubu a Venezuelu, ku konšpirátorovi, ktorý, by som povedal, zamoruje ten priestor v sociálnych sietí neustále, bol postupný. No ja si myslím, že Smer pochopil jednu vec. Luboš Blaha môže osloviť tú časť voličov, ktorú, no Pellegrini absolútne, ten ani by nepomyslel na to, ale už ani Robert Fico si nemôže dovoliť, napriek tomu, že od roku 2018 aj on narába, alebo používa ten istý jazyk. Hovorí o Sorošovcoch, najnovšie už aj o slniečkároch, hovorí o extrémnych liberáloch,
o migrantoch,
respektíve liberálny fašizmus, čo je absolútny nonsens, to je oxymoron, to je proste ostrotupá vec, no oxymoron jednoducho, neexistujúca vec a on si vytvoril jazyk, ktorým komunikuje Luboš Blaha a neuveriteľne získava si týmto veľkú časť publika. Pravdu povedať, človek si hrízol do jazyka, pretože si povedal, že to nemá zmysel to nejakým spôsobom komentovať. My sme to komentovali v máji tohto roku prvýkrát, keď Peter Pellegrini sa postavil prvýkrát kriticky k jeho statusom, vtedy to bolo v súvislosti s eurovoľbami. No a teraz, tak povedať, pohár trpezlivosti pretiekol aj u akadémikov, pretože napriek tomu, že to sú politické vyjadrenia, oni ako vedci, ktorí ctia fakty a nejaký racionálny úsudok, by asi očakávali od človeka, ktorý na akadémii pôsobil a ktorý sám je politológ, filozof vyštudovaný, že s nimi bude narábať trochu inak, ako to robí Luboš Blaha.
No, tak vo veľmi negatívnom konštatovaní sa lúčime. Veľmi taký zaujímavý týždeň, síce pred Vianocami, ale plný všelijakých zvratov a všelijakých nepríjemných, negatívnych vecí aj z tej politickej kampane. Ďakujem veľmi pekne za komentár Marianovi Repovi, komentátorovi denníka Pravda.
Ďakujem za pozvanie a poslucháčom želám pekný víkend.
Podcastom Počúvajte Pravdu vás prevádzala Mária Hlucháňová. Krásny víkend, ktorom si oddychnete a budete dosytosti vnímať predvianočné chvíle.